Ja, vi skal fortsette med å be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at det fortsatt er nådetid. Vi takker for at det fortsatt er nåde å finne. Og så ber vi om at du må være her hos oss, sånn som du har lovet. At du må smøre salve på øynene våre så vi kan få se. At vi kan få sitte her og lytte til det evige budskapet. At det er nåde å få for intet. Må du velsigne stønna og leiren for oss, Jesus. Amen. Jeg gikk på jakt i bokhylla hjemme en dag for cirka en måneds tid siden. For å finne noe å lese. Og så fant jeg en bok. Jeg fant en skatt. Den ser sånn ut. Jeg tenker mange har sett den skatten før. Alt for ingenting heter den her. Og jeg håper du har lest den før. Og jeg håper du kommer til å lese den igjen. Og så vil jeg ta fram noe av det som står i den lille boka her. Først vil jeg lese to forord. Det første forordet står det: «Denne lille boka er en perle. Jeg har lest den mange ganger, og jeg kommer nok til å ta den fram på ny. Den har en egen oppbyggelig kraft i all sin fordringsløse enkelhet. Særlig taler den til unge prester og predikanter. Ja, kanskje vi eldre har like som egen bruk for den. Der er en egen mild og myndig sjelesørgertone i den. Forresten er den ikke bare for forkynnere. Den er ved sin stille, selvprøvende, troende og aktive ånd i høy grad ansporende for enhver kristen. Vinneren våren 1929, Ole Hallesby.» Og så er det neste: «Den lille boken om en kristens inntekter og utgifter har jeg lest om igjen, og hver gang med stor takknemlighet. Hvor mange ganger jeg har lagt den i hendene på andre som jeg visste ville ha velsignelse av den, vet jeg ikke. Men nå har den vært utsolgt i mange år, og derfor er det en virkelig glede for meg at boken igjen blir å få. Vi har ikke for mange av dette slag. Carl Fredrik Wisløff.» Hva er det som gjør at to sånne høvdinger leser et sånt lite hefte gang på gang? Skjønte de det ikke første gangen? Satt det ikke andre gangen? Jo, det handler om at de fikk noe for sin sjel. Noe som de trengte dag etter dag. Noe de kunne leve på. Og så står jeg her og har vondt i magen og er nervøs. Sånn er det. Men så er det helt uten grunn. For jeg skal ikke prøve å få dere til å kjøpe noe som jeg gjerne vil selge dere. Jeg skal ikke stå her og forsvare et dårlig kvartalsregnskap. Det er ikke noe jeg skal få dere til å gjøre. Jeg står her i en annens sted for å bringe det lykkelige budskapet som vi finner i Jesajas 55:1. Jesajas 55:1. Der står det: «Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve, Og jeg vil opprette en evig pakt med dere og gi dere Davids rike nåde, den visse. Hør, så skal deres sjel leve. Den boka Alt for ingenting, den er bygd opp som en historie, som en fortelling om en ung mann, han het Benjamin, om onkelen hans som het Adrian. Og så skal vi lese litt ifra begynnelsen av den boka. Det står ikke hvilket land de bodde i. Det sto det ikke. Men det var en by som heter Widerberg. Byen Widerberg har alltid hatt en stor plass i mitt hjerte, sier den unge mannen Adrian. Selv om det nå er lenge siden jeg reiste derfra, vender jeg ofte tilbake i tankene og blir glad og oppbygget ved det. Byen er hverken særlig innbydende eller vakker å se til. Den har ingen smilende daler eller skogvokte høyder å vise frem til. De uregelmessige gruppene med beboelseshus er omgitt av en tørr slette. Om sommeren blir den enkelte steder brutt av bølgende kornåkere. Hele dagen lang høres sjelden annen lyd fra husene enn de ensformige slagene fra arbeidernes vevstoler, som aldri sto. Innbyggerne bestod mest av fattige og uvitende fabrikkarbeidere. De hadde heller ikke mye ved seg som tiltalte hjerte og hode, i hvert fall ikke i begynnelsen av mitt opphold der. Disse menneskene hadde mange sorger og bekymringer, men de hadde liten styrke til å bære dem. Vel hadde de sine interesser, men ikke for de usynlige ting. De hadde nok mange forhåpninger og ønsker, men dessverre gjaldt det ikke de skatter som møll og rust ikke tærer. Det var innledningen om hvordan det var i denne borgen. Og neste kapittel, det heter Onkel Adrian. Jeg hadde en onkel som het Adrian. Han var lenge prest i en liten, men ganske folkerik by. Jeg pleier ikke å bruke store ord når jeg snakker om nære slektinger, men jeg kan fritt og åpent fortelle at den dagen min onkel måtte nedlegge sitt anstrengende embede, ble en sorgens dag for alle dem i menigheten som var glad i Herren Jesus. Og så ble han syk, denne onkel Adrian, og så flyttet han hjem til Benjamin. Og Benjamin, han var en ung gutt, han var 12 år, og så kom det et nytt familiemedlem inn i heimen. Min mor var en sparsommelig husmor, og nå påstod hun at hun betalte ut dobbelt så mye hver uke som før onkel kom i huset. Grunnen var å finne det ordet han alltid holdt fram for oss. Dere har fått det for intet. Gi det for intet. Min far førte nøyaktig regnskaper, og nyttårsaften erklærte han høytidelig at inntektene var fordoblet det året. Det var Gud som velsignet oss. Derfor bestemte vi oss også i det kommende år at vi ville beholde vårt valgspråk uforandret, og mor ga sin tilslutning til det. Onkel bodde hjemme hos oss noen år. Han underviste meg latin og gresk, og dette arbeidet likte han godt. Så da jeg reiste til universitetet for å studere teologi, ga han meg en signert ring som jeg har båret siden. Inni ringen står det «Dere har fått det for intet». Og utenpå er gravert et bilde av den barmhjertige samaritan med en overskrift «Gi det for intet». Gi det for intet. Og så reiste den unge gutten for å gå på skole. Og da endte det med at onkel Adrian, han hadde ikke ro på seg. Han skrev et brev til sin søster hvor han skrev «Jeg har fått mine evner for intet, men ikke til intet». Det er stor forskjell på det å ha fått noe for ingenting, men ikke at man skal gi det, men ikke til ingenting. Hvordan er det med deg og meg? Har vi fått våre gaver, våre evner, vår tid for ingenting? Ja, det har vi. Ingen av oss kan svare for noe av det. Det en fødselsgave. Har du og jeg fått det til ingenting? Nei, det en gave fra Gud som du og jeg skal forvalte. Og så spørsmålet, har du tatt imot for ingenting? Da må du også gi det for ingenting. Du skal få lov til å ta imot alle Guds gaver for ingenting. Og du skal få lov til å gi det for ingenting. Hører du at det ordet for intet, det inneholder eller kan være både lov og evangelium? Det krever at du slipper alt ditt. Men det gjør også sånn at du skal få det om du ikke har noe. Hvis det et krav til deg for ingenting, så betyr det at du må gi slipp på alt ditt. Du må bli en ydmyk kristen. Du må ville det gode. For ingenting. Hvor mye du enn vil, så kan du ikke gjøre det på den rette måten. For ingenting. Ditt hjerte klarer ikke å gjøre det seg rettferdig på den rette måten. Det vil alltid hefte mangler ved din overgivelse. Det vil alltid hefte mangler ved ditt ingenting. Og så det nåde at det ikke Gud som i behov av din rette overgivelse for ingenting. Gud trenger ikke noe fra deg. Han vil ikke ha noe fra deg. Men Gud, han som faren til den fortapte sønnen. Han sto og speida med lengsel etter å få tilgi og få ta sønnen sin i favn. Guds hjerte, det varmt. Guds armer, de utstrakte. I salme 34,19 så står det: Herren nær hos den som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Ikke fordi at et sønderbrutt hjerte og en sønderknust ånd åpner Guds hjerte. Guds hjerte åpent. Men ditt steinhjerte, det må åpnes. Det må åpnes. Og du trenger å få den erfaringen at i deg selv, så det ute med deg. Du har ikke noe å bringe Gud. Du klarer ikke lenger en gang å slippe alt for intet. Sånn du. Sånn jeg. Og det verset det viser også at den som ikke har noe annet å vise til en håpløshet og nød, han får også komme. Han får også høre Gud til. Det å være en kristen, det å være frelst av nåde. Det å ha fått gjøre noen erfaringer med Jesus. Vi tenker så lett, alt av nåde, det kan jeg. Det vet jeg. det lett. Det ligger for meg. Det ingen sak. Men et alvorlig kristenliv, en hellig kristendom, det krevende. Og så det omvendt. Det å ta imot av nåde, det å leve i syndenes forlatelse, det krevende. Det vanskelig, for det å leve i strid med din natur og din menneskelige erfaring. Alt av nåde, det å sette deg selv til side. Alt det du tenker at du har å bringe Gud. Paulus, han sier det, han regner opp sine fortreffeligheter, og så sier han regner det alt for søppel. Han, den store, han som kunne og visste så mye, han som alle regnet med hadde et hellig liv, han satte det som søppel. Du satt helt til side i frelsessaken. Og det vanskelig å leve der hver en dag på nåden. Leve der som om ditt liv ikke betydde noe for Gud. Det en krevende øvelse. Og videre, det å få gi alt av nåde. Som det sto på denne signeteringen, dere har fått det for intet, gi det for intet. Som kristen, så skal du gi din tid, dine krefter, dine penger, dine evner, videre, av nåde, for ingenting, uten at du skal søke din ære, uten at du og jeg skal søke takk eller lønn for det. Og jeg liker det så dårlig. Jeg gjør det. Alt av nåde, det ikke lenger så lett. Når vi får kikke litt nøyere på det. Ja, det ble færre uttrykk. Når Gud får vise oss det. Hvordan det egentlig med alt av nåde. Da erfarer vi det. At det klarer jeg ikke. Det må Gud gi meg. Og få leve av nåde. Og så ser du det. Jo mer du blir avhengig av nåde. Hva gjør det? Jo, det tvinger deg til Jesus. Det tvinger deg til igjen å gjøre den erfaringen at han sørger for syndere. At det syndere han frelser. Alt for ingenting. Så heter neste kapittel i boka. Kalle. For den unge Benjamin, han hadde gjort ferdig studiene, og så var han kommet hjem, og så gikk han og ventet på et kall. Gikk og ventet på et sted hvor han kunne bli prest. Og så gikk han og ventet på postmannen. Og en morgen jeg sto og så ut av vinduet, kom postbudet oppover mot huset. Han hadde med et stort brev til meg. Det var utenom det vanlige. Hjertet begynte å banke. Men så var det ikke noe kallsbrev fra et menighetsråd. Brevet var fra onkel. Han skrev at arbeidet hans i Widerburg hadde hatt en velsignet start, for han hadde møtt sterk motstand. Dette hørtes merkelig ut. Jeg tenkte ikke på at før solen bryter fram av tåken, må den ofte sette tåkemassen i bevegelse. Du har ikke noe å gjøre. Jeg håper du har innkassert mye. Derfor vil jeg be deg om å komme hit. Jeg har så overveldende god bruk for en uforferdet medkjemper i Herrens hellige strid. Du skal få kosten av meg, det du trenger av klær og en seng for en trett kropp. Men mer kan jeg ikke love deg. Men hvis du ennå har ringen min, så les det som står inni den, og la meg ikke vente lenge før du kommer. Og så gikk det som det måtte gå. Den unge mannen, han gikk til onkelen sin, til denne byen hvor han hadde fått et kall, onkelen, hvor han måtte være. Og dagen etter så skulle de ha møte, og så preka onkelen over teksten: «Dere har fått det for intet.» «Dere har fått det for intet.» Og så skal vi ta for oss litt av hva som sto i tala. Etter at han hadde talt om Gud, som er alle gode gavers giver, fortsatte onkel: «Og hva har vi da mottatt, mine venner? Hvor skulle jeg begynne, og hvor skulle jeg slutte, om jeg skulle regne opp alt sammen? Da vi kom til verden, var morsmelken alt ferdig for oss, klærne sydd, voggen redd, og alt ventet bare på vår ankomst. Hadde vi selv ordnet det slik? Eller hadde noen fått ordre av oss om å kjøpe opp alt dette for vår regning? Så lenge vi var barn, var en mor ved vår side og sørget for oss. Vi hadde en far som arbeidet for oss, og et hjem vi vokste opp i. Vi hadde leker å more oss med, vi ble oppdratt og opplært. Vi hadde venner vi delte gleder og sorger med. Hva hadde vi så å by ham igjen, han som ga oss alt dette? Kan noen nevne for meg hva vi har gitt ham igjen for alt dette? Har Herren vår Gud gjort noen avtale med oss før han lot solen gå opp for oss? Nei, det vet både du og jeg, at det var av nåde. Det er av nåde. Og hvordan takker vi så for denne nåde? For livet, for gleden, for alt det vi har. Jo videre i tala så snakker han om at ektefeller blir uenige, ungdommer slåss. Barn kan neppe snakke rent før de bruker stygge og unyttige ord. Foreldrene hører det, men sier ikke noe, og synes visst bare det tyder på at barna er fremmelige. Ja, vi dynger sammen gjeld på gjeld. Og så kan vi spørre oss, hva kan få den hellige og allmektige Gud til uten opphør å øse så store velgjerninger utover en ond og gjenstridig slekt? Hvem ville vel beholde en ustyrlig hest, eller en hund som farer løs på sin egen herre? Hvem ville ikke kvitte seg med den ene og avlive den andre? Det ville du og jeg gjort, ikke sant? Hvis vi ikke kunne ha noe nytte av den hesten, eller hunden. Hvis det bare var gjenstridighet. Men hvordan handler så Gud med menneskeheten? Jo, han lar oss beholde alt det jordiske vi har. Og så har han sendt oss en frelser. Alt for ingenting. Den som tørster, kom hit til vannene, og den som ikke har penger, kom hit, kjøp og et, uten penger og uten betaling, både vin og melk. For ingenting. For ingenting. For en Gud du og jeg har. For en Gud du og jeg trosser. For en Gud du og jeg synder imot. Og så lengter han likevel etter å få tilgi. Så lengter han likevel etter at du skal komme med dine synder. for ingenting. Det finns en Gud, fortsatte han tala sig, som vill vara deres far och vill ge dere ett hjärte som har lyst till att tjäna Herren, göra det som är gott, flykte från det onde och vandra för hans ansikt i sann helighet och rättfärdighet. En sån Gud har du och jag. En som vill ge dig trangen till det gode. Och så var talet slut och den unge gutten Benjamin, han syns inte det var någon särlig respons på talet. Nej, han syns inte det tog riktigt emot. De snackade lite samman i mötesalen och de kastade någon kalle och likgiltiga blick och han var inte förnöjd. Disse kalla ansiktene var da ikke til å holde ut, sa den unge gutten. Om en bare hadde sett den minste virkning, bare et eneste alvorlig ansikt eller et fuktig øye, men ingen reaksjon. Det er da virkelig slik at han kunne gi opp. Benjamin, sa onkel smilende, teksten var da, dere har fått det for intet. Det er for tilhørerne. Andra halvdelen av orden är slik, så gi det da också för intet. Det är till predikanten. Väl är vi glada och ser det som ett bevis på Guds kärlighet när han av och till lar oss se frukt av vårt arbete. Men vän min, detta är egentligen inte regeln. Den är tvärtom. Det är en som sår och en annan som höster. För ingenting. Alla vi som är här, vi är predikanter. Vi är det. Någon av oss står här uppe. Någon av oss har barn. Alla har vi familje. Någon vi bryr oss om. Någon vi delar ordet med. Det är vondt når det ikke blir tatt imot. Det er vondt når tilhøreren ikke vil ha det. Men du har fått det for ingenting. Gi det så for ingenting. Så sier den unge gutten, som jo du og jeg også kanskje tenker, at det å ta imot for ingenting, det er lett. Men å gi for ingenting, det er vanskelig. Ja. Vi vil gjerne sope til oss, det vet vi. Det er ikke så vanskelig. Men å gi, det er ikke så greit. Så sier du det, sa onkel. Men ser du nærmere på saken, er det ene like så lett som det andre. Den som kan det første, greier også det andre. Ja, han gjør det til og med av seg selv. Grunnen til at en så lite kan gi for intet, ligger enkelt i at en tar imot så lite for intet. Det ordet, det stoppet opp meg. Hvordan er det med ditt liv? Betyr det noe å få lov til å ta imot for ingenting? Eller er det noe du kan? Noe du vet? Noe du regner som en selvfølge? At jo, sånn er det. Sånn har det alltid vært, og Gud er en nådig Gud. Og... Eller har du gjort den erfaringen at det er ute med meg? Det er ikke håp for en sånn stakkars som meg. Hvis det skulle være så at jeg skulle få høre Jesus til, så er det av nåde. Så er det av ingenting. Da blir den av ingenting så stort, så dyrebart, noe som du må høre mer om. noe jeg må høre mer om, noe som jeg stadig må ha i hjertet, må ha kontakt med. Har du erfart dette for ingenting? Og så sier onkelen videre. Det er sant, alt sammen blir tatt imot for ingenting. Men mottagerne har dessverre stort sett alt for liten erfaring med å gjøre det. Det ble du vel klar over da du så alle de likegyldige ansiktene. For trodde de stakkars widerburgerne virkelig at de kunne få hele himmelen for ingenting, da ville jo hjertene hoppe i dem av bare glede. Men nå kunne du lese i ansiktene deres at de ikke trodde det. Og det er lett å forklare. Mennesket dømmer Gud, sin Herre, etter seg selv. Det vil selv aldri gi noe for ingenting, og kan heller ikke tenke seg at Gud vil gjøre det. Så blir spørsmålet som den rike unge mann, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jo, så er det ett eneste svar på det. Du skal høre. Hør, sto det i Jesajas, så skal deres sjel leve. Hør, hør, hør at det er fullbrakt, at det er gjort av en annen. Så skal han gjøre det. Hva skal han gjøre? Jo, han skal gi deg nød for din sjel. Jo, hva skal han gjøre? Jo, han skal gi deg den rette syndenød. Hva skal han gjøre? Jo, han skal gi deg trang til å høre. Ja, hva skal han gjøre? Jo, han skal vise deg, Jesus, at det er en annen som har tatt dine synder. Høre. Så ditt ansvar, det er å sørge for at du hører. At du stiller deg under prekestolen. Der du kan høre. At du bruker din tid til å lese. At du bruker din tid sammen med venner som også skal til himmelen. Høre. Og så hørte vi i forrige preke om Naaman, som ville ha noe som var litt mer menneskelig. Han ville ikke bare gå og dyppe seg og bli frisk. Han ville ha noe han kunne gjøre. Det ligger for ditt og mitt hjerte også. Og vi blir aldri ferdig med det. Aldri ferdig med det. Hvordan steller Gud med deg og meg? Jo, jeg syns den dagen vi har i dag, kan fortelle oss det. Det er sol. Det er fint vær. Det er vår. Sånn steller Gud med deg og meg. Nåde i dag òg. Sånn steller han med deg og meg. Neste avsnitt i boka skal vi også ta for oss. Der var det den unge predikanten, den unge presten, som skulle preke. Og han skriver, jeg tok den beste prekenen som jeg hadde skrevet ved universitetet. Den var helt gjennom grundig utarbeidet, og professoren hadde gitt henne særdeles god kritikk. Og om jeg selv skal si det, holdt jeg min preken med brennende iver og glød. Men sant å si kunne jeg ikke se tegn til at denne glød varmet opp et eneste ansikt i tilhøreflokken. Likevel beklaget jeg meg ikke overfor onkel, det ville avslørt mine tanker. Her hadde jeg håpet på en tilslutning som ikke engang onkel hadde fått. Det gikk ikke an å klage over at den uteble for meg. Men det var ytterst pinlig at selv han ikke sa et eneste ord om prekenen. Ja, han antydet ikke engang at han hadde hørt det med glede. Hele dagen var jeg nedslått. En gang til gjennomgikk jeg for meg selv alle punktene i min preken og studerte dem nøye for å finne ut om det var noe som ga han grunn til misnøye. «Du er så stille i dag», sa onkel ved kveldsbordet. «Er du ikke frisk?» Nå måtte jeg ut med det. Jeg tilsto mine skruffede forhåpninger. «Det ventet jeg», han smilte. «Da var det også i virkeligheten forferdelig vanskelig å gi så absolutt for intet, ikke sant? I dag har du anstrengt deg veldig uten å få noe igjen for det. Verken av penger eller andre gaver fra dine tilhørere. Dette er likevel lett å bære for deg, for du har ikke ønsket gods og gull. Du ville ha dem selv, ikke gavene deres, men du ventet i hvert fall noe for strevet ditt. Og jeg må tilstå at det er en ussel lønn å ikke få så mye som et anerkjennende blikk. I det minste ved slikt blikk gitt meg mer mot og oppmuntring, svarte jeg litt beskjemmet. Nå ja, jeg tror likevel du ikke er så helt uten en slik oppmuntring, eller hva mener du? Hvordan da? Spurte jeg spent. Jeg må ærlig tilstå at jeg alt forberedte meg på en smigrende bedømmelse av min preken. Onkel svarte, hvis du er sikker på at du var full av iver i din store herres tjeneste som sendte deg ut, da synes jeg du kan regne med et oppmuntrende smil fra hans ansikt. Og så fortsetter onkelen videre og snakker om at han var kanskje opptatt av sin ære, av å ha gjort det rette, framfor å gi de som satt der noe. Sånn er det, ikke bare når vi preker, men i alt vårt gode kristenliv. Hvorfor er jeg god og snill mot andre? Jo, fordi jeg vil ha noe. Jeg vil så gjerne at de andre skal like meg, at de skal få noe tilbake, i hvert fall en anerkjennelse. Gir jeg da for intet? Det å leve som en kristen, det er vanskelig. Fordi at mitt kjøtthjerte, det er med, det vil ha anerkjennelse. Jeg, det er sånn linselus som sniker seg med på alle bilder. Det vil med på alt. Anerkjennelse for meg. Og så skal ikke du og jeg være gode mennesker for andre. For at det skal synes. For at det skal merkes. For at de skal tenke godt om deg og meg. Men for at de skal få det godt. For at de skal få det bedre. Og det tukter så mitt kjød å tenke den tanken. Og dvele ved den tanken. Og det tvinger meg, og det tvinger deg til Jesus det også. Ja, en sånn er jeg. Jeg klarer ikke engang å unne mine venner det beste. Av bare nåde. Når du og jeg skal leve et hellig liv, et godt liv, åpent med Jesus, så gjør det oss små. Det gjør oss avhengig av nåde. Det gjør oss til tiggere. Når det ikke er så nøye med hvordan jeg lever, det er nåde for det alt sammen, så blander jeg sammen det at det er et nådig forhold til min Gud, og det at jeg har en plikt for min neste. Så skal du og jeg få takke Gud for at han ikke ser til våre liv. at han ikke ser til hvordan du lever, hvordan du fører deg ad, hvordan du seirer med dine synder. Gud har fått det alt sammen. Det har han. Og så vet du og jeg at hvis du og jeg blir værende i våre synder, hvis du og jeg har vårt hjerte i denne verden, så vil det ganske snart fange vårt hjerte. For denne verden, den drar på oss. Den gjør det. Den drar på mitt hjerte. Men det er ikke fordi at det ikke er nåde du skal sky synden og verden. Det er fordi at ditt hjerte er svagt. Fordi du elsker det som ikke er godt. Fordi at du svømmer motstrøms. Alt av nåde. Og hvis det går som jeg har tenkt, så skal vi fortsette med temaet «Alt for ingenting» på søndag. Skal vi be sammen. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi får lov til å være dine barn. At vi får lov til å høre til hos deg med våre hjerter, akkurat sånn som vi sitter her i dag. Før vi har klart å forandre noe på det. Før vi har klart å gjøre oss noe mer hellig. Så takker vi, Jesus, for at du står og speider. At du gjerne vil tilgi. Så ber vi om at du må gjøre oss avhengig av din nåde. At du må gi oss trang til å høre deg til, Jesus. At ikke nåden blir en selvfølge for oss, men at det blir den kosteligste skatt som vi for ingenting kan og vil miste. Amen.